ერთად გადავწყვიტოთ, როგორი იქნება ხვალ ჩვენი სოფელი, ჩვენი ქალაქი, ჩვენი თვითმართველობა. იყავით აქტიური, ჩაერთეთ და მიიღეთ მონაწილეობა თქვენი პრობლემების გადაჭრაში. ნუ დაელოდებით სხვას. ჩვენ ერთად ვქმნით ჩვენ და თვითმართველობას. ეთერშია გადაცემა ჩვენ და თვითმართველობა.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ალღაზე FM 104.5. დღეს 4 შაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას ჩვენ და თვითმართველობა. მე ჟურნალისტი მაია ვარშენცე გახლავართ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. სოფლის ხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც 2017 წელს სრულიად მოულოდნელად და საზოგადოებისთვის ახსნა განმარტების გარეშე ხელისუფლებამ გაუქმა, შესაძლოა აღდგეს ოღონდ სახეშეცვლილი. ამის შესახებ პირველმა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ნინო გიორგობიანმა განაცხადა. რა გახდა თავის დროზე პროგრამის გაუქმების მიზეზი, უკავშირდება თუ არა მისი აღდგენა მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს და სოფლის ხარდაჭერის პროგრამა არის თუ არა ხელისუფლების მხრიდან თვითმართველობებისთვის გვერდის ავლის მცდელობა? სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებ დღეს გადაცემაში ჩვენ და თვითმართველობა. ჩვენი სტუმარი სამეცნიერო კავშირ ინტელექტის ხელმძღვანელი ლევან გობაძე გახლავთ პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პარლამენტიდან ხულოშუახევისა და ქედის მაჟორიტარი დეპუტატი ანზორ ბოლქვაძე შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენ და თვითმართველობაში.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს.
ბატონო ლევან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც 2009 წლიდან მოქმედებდა დაახლოებით 1 წლის წინ, ისე შეჩერდა, რომ მოსახლეობისთვის ახსნა განმარტება არ გაკეთებულა. რა იყო ამის მიზეზი?
ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს მუნიციპალური განვითარების საკითხებზე. უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ ამ პროგრამის რეალიზაციის პერიოდში ასევე ვაკვირდებოდით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებსაც, მის შედეგებს და გარკვეული დასკვნები შეიძლება გავაკეთოთ იმ გამოცდილების საფუძველზე, რაც ჩვენმა ორგანიზაციამ მიიღო ამ წლების განმავლობაში. ჯერ კიდევ ეს პროგრამა ამოქმედა წინა ხელისუფლების პერიოდში და ჩვენ თავიდანვე წინააღმდეგი ვიყავით ამ პროგრამის ამოქმედებისა და წინააღმდეგი ვართ ახლაც. იმიტომ რომ არსებობს რამოდენიმე, გვაქვს ჩვენი მოსაზრებით არსებობს რამოდენიმე ძირითადი, ესე იგი, არგუმენტი გვაქვს იმისათვის, რომ ჩვენი მოსაზრება ესე ჟღერდეს, რომ წინააღმდეგი ვართ ამ პროგრამის ამოქმედების. რატომ? პირველი მთავარი ძირითადი არგუმენტი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, მდგომარეობს იმაში, რომ თვითონ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა თავისი შინაარსით ეწინააღმდეგება თვითმართველობის პრინციპებს. ეს არის ყველაზე მთავარი და ამოსავალი წერტილი.
როდესაც გადაწყვეტილება მიიღო დაახლოებით 1 წლის წინ ხელისუფლებამ, რომ ეს პროგრამა შეეჩერებინა, არ იყო დამყარებული ეს გადაწყვეტილება იმ არგუმენტებზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ? რატი მის განახლებაზეა დღეს საუბარი?
კი ბატონო, ის არგუმენტები, აი ეს არგუმენტი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია 1 წლის წინ ხელისუფლების მიერ, რა თქმა უნდა, არ იქნა
გაჟღერებული.
ეს არის ჩვენი პოზიცია, ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია, რომელსაც ვეყრდნობით ჩვენ, როდესაც ვამბობთ, რომ ესეთი პროგრამები, ესეთი ტიპის პროგრამები სახელმწიფოს მხრიდან არ უნდა ხორციელდებოდეს. სახელმწიფოს მხრიდან გაჟღერებული იქნა სხვა ტიპის არგუმენტები, სხვა ტიპის მოსაზრებები, რომელიც საფუძვლად დაედო ამ პროგრამის გაუქმებას. მისი დაბალი ეფექტიანობა. ეს იყო მისი დაბალი ეფექტიანობა. და რაში მდგომარეობდა ახლა ეს დაბალი ეფექტიანობა? აი, ჩვენი კვლევების, სხვა ორგანიზაციის კვლევები, რომლებიც ტარდება მუნიციპალიტეტებში, გვიჩვენებს იმას, რომ ძირითადი პრობლემები, რომელიც სოფლის თემის მოსახლეობას აწუხებს, ეს არის ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროგრამები. ჩვენ არამარტო კვლევებს ვაკეთებთ, არამედ შევიმუშავებთ საბიუჯეტო პროგრამებსაც, რომელსაც მზასახით თავაზობთ მუნიციპალიტეტებს, და ამ საბიუჯეტო პროგრამების შემუშავების დროს შესაბამისად კეთდება ბიუჯეტებიც ამ პროგრამებისა. და აი ეს პროცესი გვიჩვენებს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს არის ძალიან ძვირადღირებული პროექტები, რომელსაც ვერც ერთი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ვერ გაწვდება. თუ დავაკვირდებით ახლა წინა წლებში განხორციელებულ პროექტებს, რომელიც ამ სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა, ძირითადად ეს იყო წრული პროგრამა, წრული პროექტები, ეს არის სოფლის მოსაცდელების აშენება, რაღაც წყლის გამოყვანა, გზის ცალკეული მონაკვეთების ბეტონის საფარველით დაფარვა და ასე შემდეგ. ანუ ისეთი საკითხები იყო, რომელიც არსებით გავლენას სოფელზე ვერ ახდენს, თემზე ვერ ახდენს. იმიტომ რომ
თანხები, რომლებიც გამოიყოფა, პროგრამას ელოდნენ სოფელში.
ელოდნენ
ალბათ ადგილობრივი დეპუტატებიც.
ითხოვდნენ, კლავ უბრუნდებით ჩვენი პრობლემას, რომელთაც დავიწყე ჩემი საუბარი. თუ სახელმწიფო პროგრამა ამბობს იმას, რომ ამ ჩემი პროგრამის ფარგლებში უნდა ჩატარდეს სოფლის საერთო კრება, იმ ჯელონ საკითხებზე გამოიყოს პრიორიტეტები, შემდეგ დაიწეროს ოქმი და ამ ოქმის საფუძველზე მე შევარჩევ იმ საკითხებს, რომელსაც შემდგომში დავაფინანსებ, რატომ არ შეუძლია ეს გააკეთოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანომ, რომ ჩაატაროს იგივე კრება, ჩაატაროს, მესა შეეკითხოს მოსახლეობას, თუ რა პრობლემები აწუხებს მას სოფელში, გააკეთოს ამ პრობლემების რანჟირება რომელიმე სტატისტიკური კვლევის მეთოდის გამოყენებით და უკვე მეცნიერულად დასაბუთებული, არგუმენტირებული მოსაზრებების საფუძველზე უკვე დაგეგმოს თავისი ბიუჯეტი.
პრინციპში თვითმმართველობის მთავარი ფუნქციაც ეს არის, როდესაც ბიუჯეტს ადგენს ამა თუ იმ პრობლემის გადაწყვეტა, ამა თუ იმ საჭიროების გადაწყვეტა ადგილობრივი მოსახლეობის. ფაქტობრივად განსხვავება რა იყო ამ პროგრამასა და დაუშვათ მუნიციპალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ პროგრამებს
შორის?
ორივე შემთხვევაში უნდა შეიკრიბოს დაუშვათ რაც შეიძლება მეტად უნდა იყოს მოქალაქეები ჩართული. და აი ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრჯერ გვსმენია ჩვენ, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების დროს უფრო მეტად აქტიურობდა მოქალაქეები.
გეთანხმებით, იყო ესეთი მოსაზრება, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში უფრო აქტიურობდა მოქალაქე, იმიტომ რომ ქონდა განცდა, რომ ეს ფული კონკრეტულად არის სოფელზე გამოყოფილი, თუმცა მთავრობის დადგენილებაში მაშინაც ეწერა, რომ არ იყო აუცილებელი ეს პროგრამები განხორციელებულიყო კონკრეტულ სოფელში, იყო შესაძლებლობა ამ მთავრობის განკარგულებით, რომ განხორციელებულიყო ისეთი პროექტებიც, რომლებიც მუნიციპალიტეტისთვის რაღაც საერთო პრობლემას წარმოადგენენ. მაგრამ მოსახლეობაში არსებობდა განცდა იმისა, რომ რადგან კონკრეტულად, ნუ პირობითად თქვა, 500 ოჯახი ცხოვრობს, 500 ოჯახიან ადამიანი ცხოვრობს სოფელში და თითო ადამიანს დაახლოებით ამდენი თანხა უნდა გამოიყოს, ეს ფული არის ჩვენი და შესაბამისად უნდა მოვიხმაროთ ჩვენ. სამწუხაროდ ასეთი განცდა მოსახლეობაში მუნიციპალური ბიუჯეტების მიმართ არ არსებობს და ეს გასაგებიც არის გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ის ბიუჯეტები, რომელიც დღეს მუნიციპალიტეტებს გააჩნიათ, თითქმის ნახევარი იხარჯება ბიუროკრატიის, ადგილობრივი ბიუროკრატიის შესანახად. ფაქტურად მუნიციპალური ბიუჯეტები, ეს არ არის ბიუჯეტები მოსახლეობის
სოციალურ-ეკონომიკური
პრობლემების გადასაწყვეტად, ეს არის ბიუჯეტები ადგილობრივი ბიუროკრატიის შესანახად. ამიტომ მოსახლეობას არჩება განცდა იმისა, რომ ის თანხები, რომლებიც არის მოცემული მუნიციპალურ ბიუჯეტებში, ეს არის ჩემი თანხები და მე უნდა გადავწყვიტო თუ რაში დაიხარჯოს ეს თანხები. რადგან სახელმწიფო პროგრამა მთავრობის დადგენილებაში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ უნდა არსებობდეს სოფლის კრების გადაწყვეტილება, აქედან გაჩნდა მოსახლეობაში, რომ განცდა იმისა, რომ ეს არის ჩვენი ფული და ამიტომ მოდი ჩვენ გადავწყვიტოთ. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ იქაც აქტიურობა მაღალი იყო, არც იმ შემთხვევაში არ იყო მოსახლეობის მხრიდან აქტიურობა და ეფექტზე ხომ ლაპარაკი ზედმეტია, ეფექტი იყო ძალიან დაბალი. აი ეს მონიტორინგმა გვიჩვენა, რომ ის პროექტები, რომლებიც ხორციელდებოდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, იყო შესრულებული კუსტარულად. ანუ ის გზების გარკვეული მონაკვეთების ჩაბეტონებაც ხარისხი იყო ძალიან დაბალი,
შესრულებული კომპანიებთან დაკავშირებით ვადებიც ხშირად შეემუშავებოდა, ამიტომ ფინანსებიც იყო ძალიან მწირი
და საერთოდ აი ესეთი რთული პროექტების, ინფრასტრუქტურული პროექტების გადაწყვეტა მოიცავს რამოდენიმე ეტაპს. ეს არის შესწავლა სპეციალისტების მიერ არსებული პრობლემისა, დაპროექტება, შემდეგ ტენდერების გამოცხადება, შესრულება, შემდეგ ამის მიღება, ჩაბარება და ასე შემდეგ. ეს არის რთული და გრძელი პროცესები და ასე მოკლე ვადაში ასეთი მცირე თანხებით ყველა ამ პროცესის მოცვა არის შეუძლებელი. შესაბამისად კი რაღაც შეიძლება წყალიც გამოიყვანეს კუსტარულად, რომელიც ასევე გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკვე მუნიციპალური ბიუჯეტიდან საჭიროებს დამატებით ფინანსირებას იმისათვის, რომ ამ სისტემა მიმუშაოს და მისი რეაბილიტაცია მოხდეს
იმ სტანდარტზე. ანუ თავის არგუმენტიც, რომ არაეფექტური ხარჯვა ხდებოდა ფინანსებს.
მე ვეთანხმები ამას, რომ ეს იყო არაეფექტური ხარჯვა ფინანსებისა, ამიტომ ჯობია, რომ ეს თანხები მოექცეს მუნიციპალურ ბიუჯეტებში და ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდეს იმ პროცედურების დაცვით, რასაც საქართველოს კანონმდებლობა ითხოვს, ანუ პროექტირება, შემდეგ ტენდერების გამოცხადება, შემდეგ უკვე მშენებლობა, შემდეგ შესაბამისი მიღება ექსპერტიზა განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოებისა და მეორე უკვე მიღება ჩაბარების აქტების გაფორმება. ეს უფრო მეტად სასარგებლო იქნება სოფლისთვის და თემისთვის, ვიდრე დაუშვათ კუსტარულად გაკეთებული რაღაცა საკითხი. კუსტარულად გაკეთებული ეს არის ძალიან მოკლედროში მიღებული ეფექტი. გრძელვადიან პერსპექტივაში მას შედეგები არ მოაქვს.
ეს არის დეცენტრალიზაციის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. თვითმმართველობების დაიწყეთ ამაზე საუბარი კოდექსს ეწინააღმდეგება. უფრო კონკრეტულად რომ გვითხრათ, რას უშლის ხელს თვითმმართველობების საქმიანობის დროს ასეთი პროექტების არსებობა და მთავრობის ასეთი ნაბიჯების გადადგმა. თქვენი აზრით რა რისკებს აჩენს?
მოდით დავიწყოთ თვითონ თვითმმართველობის კოდექსიდან, ხო? ანუ კოდექსი ამბობს, რომ თვითმმართველობა ეს არის თვითმმართველ ერთეულში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეთა უფლება და შესაძლებლობა, რომ საკუთარი თანამონაწილეობით თვითმმართველობის ორგანოებთან ერთად გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები. ეს კოდექსი პირველად 2006 წელს შემოიღეს. ეს იყო, ასე ვთქვათ, თანამედროვე სახით არსებული თვითმმართველობის პირველი რეფორმა. შემდეგ 2014 წელში ასევე მოხდა კოდექსი შეიცვალა, შემდეგ რამოდენიმე ცვლილება შევიდა, რომელმაც უფრო გააძლიერა ის საკანონმდებლო მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფდა მექანიზმები ისა მოქალაქეების ჩართულობას თვითმმართველობის პროცესებში. მაგრამ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არსებობს მეორე მომენტი, რომ სახელმწიფო ფაქტიურად აკეთებს დგამს ნაბიჯებს, პარალელურ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ სოფელში მოსახლეობას გადაუწყვიტოს რაღაც წვრილი პრობლემები. ანუ ამით რას ამბობს სახელმწიფო, რომ თვითმმართველობის ორგანოები ვერ ახერხებენ თქვენი პრობლემების გადაწყვეტას, ამიტომ იმას კი არ მოუწოდებს თავშად მოსახლეობას, რომ მიდით ჩაერთეთ თვითმმართველობის პროცესებში, ერთად დაგიგიმეთ ბიუჯეტი, ერთად იმუშავეთ პრობლემური საკითხების გადაწყვეტის გზებზე. არა, სახელმწიფო ამბობს, რომ რადგან თვითმმართველობა არაეფექტურია, მე მოვდივარ ჩემი სახელმწიფო პროგრამით, მე მოვდივარ ჩემი ფულით და მე გადაგიწყვეტ შენ იმ პრობლემას, რომელიც შენ სოფელში გაწუხებს. ანუ ეს რა გამოდის, რომ ჩვენთან სამწუხაროდ, მიუხედავად ამ ორი რეფორმირების ორი დიდი ტალღისა, თვითმმართველობა როგორც სისტემა ვერ შედგა მაინც. მოსახლეობის მიერ მაინც თვითმმართველობა აღიქმება როგორც სახელმწიფო მართველობის გაგრძელება, რა თქმა უნდა, და არა როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებად. ამიტომ ჩვენ ის კი არ უნდა გავაკეთოთ, რომ დისკრედიტაცია გავწიოთ თვითმმართველობის იდეისა, რომ სახელმწიფო პირდაპირ მოდის სოფელში და რაღაც პრობლემების გადაწყვეტაზე მუშაობს. არამედ ხელი უნდა შეუწყოთ თვითმმართველობის იდეის გამტკიცებას.
ბატონო ლევან, რას ფიქრობს მაღალმთიანი აჭარის სამი მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზე? ანზორ ბოლქვაძეა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ანზორ, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენ და თვითმმართველობაში. გესმით ჩვენი?
დიახ, მოგესალმებით. რაც შეეხება სოფლის როგორც ასეთი განხება მიდის უკვე მომავალი წლისათვის 280 მილიონი.
ბატონო ანზორ, მოდით კითხვა პასუხის რეჟიმში განვაგრძოთ საუბარი. მიუხედავად ადგილობრივებისა და დეპუტატების მოთხოვნისა, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა მიმდინარე წელს გაუქმდა, წინა წელს შეჩერდა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები პროგრამის ამოქმედებაზე საუბრობენ. ხომ არ უკავშირდება ეს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის აღდგენა მოახლოებულ არჩევნებს?
ყოველ შემთხვევაში არჩევნები გვაქვს ჩვენ უახლოეს დღეებში და სოფლის პროგრამა შემოდის 2019 წელში. ესე ასე რომ პირიქით ეს არაფერს არ უახლოვდება. ეს იყო ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატების მოთხოვნა, რომ აღნიშნული პროგრამა აღდგენილიყო, ან შეიძლება არ დაერქვას მას სოფლის პროგრამა, სხვას არ ამნიშნულობა აქვს, მაგრამ მხოლოდ ჩვენი პრინციპი და ამოცანა არის ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება სოფლად. ეს გზა იქნება წყალი თუ რას მოსახლეობა გადაწყვეტს და რა მიმართულებასაც აირჩევს.
თავის დროზე რა გახდა ამ პროგრამის შეჩერების მიზეზი, ბატონო აზარ?
ნუ ახლა თავის დროზე რა გახდა და ნამდვილად მე არ ჩავზეულვარ აფსაგის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სხვა მიმართულებით დაიგეგმა ეს ფული გადავიდა სხვა მიმართულებით, მაგრამ როგორც ჩვენ მივიღეთ თვის კანონი და საჭირო დარჩა დაფინანსების წყარო დაუშვათ სოფლების მიმართულებით გადატანილიყო იქ, მაგრამ თვის კანონი ყველა რეგიონს არ შეეხო, ამიტომ ეს სწორად გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული და დღესდღეობით, იმიტომ რომ თვის კანონი მოქმედებს იმ ზონებში, სადაც სიმაღლეა განსაზღვრული და არის სოფლები, რომლებიც მაგალითად თვის კანონში სარგებლობას ვერ ნახულობენ. ამიტომ ხელმეორედ დაუბრუნდით ამ საკითხს და ის 280 მილიონი, რომელიც გამოიყო სოფლის მეურნეობის ხაზით, სოფლის პროგრამების ხაზით, უფრო უკეთესია და უფრო მეტად იმუშავებს.
ანუ ფინანსები უკვე განსაზღვრულია ბატონო ანზორ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის 280 მილიონი, ანუ თუკი წინა წელს დაუშვა, წინა წლებში ეს იყო 50 მილიონი, საკმაოდ მნიშვნელოვნად არის დაახლოებით 5-ჯერ, უფრო მეტჯერ გაზრდილი?
დიახ. ამას პლუს ეს უკვე შემოვიდა ბიუროს, შემოიტანა, ახლა დაიწყება განხილვა კომიტეტის ხომებზე და შემდეგ, რა თქმა უნდა, კომიტეტის თომების შემდეგ მიიღებს სახეს და შევა პარლამენტის ხმაზე დასამტკიცებლად. სამ მოსმენას გაებს და დამტკიცდება ახალწლიდან ამოქმედება.
თქვენ საუბრის დროს ახსენეთ, რომ ის არ იქნება ისეთი, როგორც დაუშვათ იყო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა. რა ცვლილებები განხორციელდება ამ ეტაპისთვის, რა შეგიძლიათ გითხრათ?
Ну, ახლა მაგი, ახლა რა თქმა უნდა, ყველა დეპუტატი იმშელებს ამ თემასთან დაკავშირებით. მე ახლა სხვა რა, როგორი იმშელებს და რა წინანდებს დააყენებს ამ ფინანსების გამოყენებაზე, ეს სხვა თემა არის, მაგრამ მე ძირითადად მართულება მაქვს, რომ აღნიშნული პროგრამა, რომელიც ამოქმედება, ძირითადად სოფელში ჭირდება ტურიზმი, რომ განვითარდეს ინფრასტრუქტურა. ამიტომ ალბათ მოლოდინიც ასე მექნება, რომ სხვა კოლეგებსაც ეს ექნებათ ეს აზრი. ძირითადად წყალი, გზა, თუ საჭიროა განახლება.
ანუ პრინციპი, რაც იყო აქამდე, ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიური ჩართულობა და მათ მიერ პრიორიტეტების დასახელება, ამის მიხედვით სამუშაოების შესრულება, შენარჩუნებული იქნება პროგრამაში, ბატონო?
რა თქმა უნდა, შენარჩუნებული იქნება. მათი კრების საფუძველზე, ოქმის საფუძველზე, ალბათ წინასწარ მოვლენებს მე ვერ გავუსწრებ, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ სოფელს უნდა მოახმაროთ და სოფლის მაცხოვრებელმა უნდა გამოიყენოს, მათი მოთხოვნაც უნდა იყოს გათვალისწინებული. ამიტომ ჩემი აზრით იგივე იქნება, რასაც მე შეკითხვას მისმოთ, მოსახლეობა შევეკითხებით, მოსახლეობა მას რაღაცა წესით იქნება შემუშავებული, დაამტკიცებს და ამის შემდეგ განხორციელდება პროგრამა.
ბატონო ანზორ, ექსპერტების ნაწილი თვლის, რომ ამ პროგრამით ხელისუფლება თვითმართველობის საქმიანობაში უხეშად ერევა. რატომ არ შეიძლება იგივე შინაარსის პროექტები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა განახორციელო?
როგორც მოგეხსენებათ, ყველა პროგრამას განხორციელებას სჭირდება ფინანსირების წყარო. არის მუნიციპალიტეტები, სადაც დოტაციაზე დგას მაგალითად. ამიტომ ამას აფინანსებს ცენტრალური ბიუჯეტი და ამიტომ
ცენტრალური ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტებისკენ თანხების მიმართვა არ შეიძლება, ბატონო ანზორ? აი ესეთი ხდება, დიახ, ტრანსფერის სახით.
დიახ, ხდება, როგორ არ ხდება, მაგრამ ჯობია იყოს ერთი ხელის და კონტროლი გაუწიოს, ვიდრე ეს პროგრამები გადაეცეს მუნიციპალიტეტებს და შეიძლება მუნიციპალიტეტმა არც ეგაა გამორიცხული, რომ დაუშვათ ამ ჩანაწერში როგორ მოხდება. ახლა მე მაგას ვერ გაქცე პასუხს, შეიძლება სოფლის პროგრამა მოქმედდეს, მაგრამ როდესაც ჩვენ კანონს მივიღებთ, ის ჩანაწერი იყოს, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გავიდეს, დაფინანსდეს. არც ეგაა გამორიცხული და აქ თუ შეკითხავს, რა თქმა უნდა, მე ასე უპასუხებდით, მაგრამ
თქვენ ახსენეთ, რომ ერთი ხელიდან უნდა იყოს. ეს ხომ არა ჩვენს გარკვეულ უნდობლობას დაუშვათ მუნიციპალიტეტების მიმართ, როდესაც მათ აქვთ ასეთი ვალდებულება, რომ განახორციელონ ინფრასტრუქტურული პროექტები და ახორციელებენ კიდეც?
კანონი ჯერ მისაღებია, დასახვეწია და იქ რა თქმა დაწყდება, ამ მიმართულებით იქნება მე ზეპირად. ახლა რა თქმა უნდა, მას მე ვერ გიპასუხებ. ფრაქციები შევხვდებით, შავატარებთ. იმიტომ შეიძლება უკეთესიც იყოს, მე აღიხსნი პირდაპირ, იმიტომ მას პრო მუნიციპალიტეტი დროზე გამოაცხადებს ტენდერს ადგილზე. იმიტომ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტი, სხვადასხვა პირობები აქვს. ზამთარია გასათვალისწინებელი, მე იმ თანხის ათვისებაა გასათვალისწინებელი. ეს ყველაფერი უნდა გათვალისწინებული იყოს. თუ ახლა ივლისის თვეში და ივლისის თვეში რომ მაგალითად ხულო შუახევში გამოაცხადებს ტენდერს სამუშაო შესრულებაზე, ის გადადის მე ზამთარში და ამიტომ შეიძლება ის ფინანსირების წყაროს დაიკარგოს. ამიტომ არც იქნება მე ჩემგან იქნება პირიქით დასმული ეგ შეკითხვა, რომ აღნიშნული პროგრამები განახორციელონ მუნიციპალიტეტებმა.
თქვენ ახსენეთ, რომ უმთავრესი მაინც პრიორიტეტი რეგიონისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის არის ტურიზმი და სწორედ ამ მიმართულებით ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება არის პრიორიტეტული. ანუ განსაზღვრული იქნება ბატონო ანზორ, რა მიმართულებითაც ეს თანხები დაიხარჯება?
ახლა ჩვენ ჩამონათვალი გვექნება და რა თქმა უნდა იმ ჩამონათვალის მიხედვით მოსახლეობა აიჩვენებს. ჯერ კანონს მისი სახე არ მიუღია და ამიტომ არ შემიძლია ის ზეპირად ვილაპარაკო.
საბოლოო სახეს უკვე კანონ პროექტი როდის მიიღებს და ანუ მომავალი წელს
ბიუჯეტის დამტკიცების ერთად.
ბიუჯეტის დამტკიცებით მიმდინარე წელს ამის შესახებ უკვე საზოგადოებას ეცოდინებოდი. ანუ 2019 წლიდან უკვე პროგრამა დაიწყება.
დიახ, 2019 წლიდან ეს პროგრამა ამოქმედდება.
მხარდაჭერის შემთხვევაში
ეს დიახ, პენსიების დანამატების პროგრამა ამოქმედდება და ასევე ხულო შუახევ ქედაში გერმანელები, რომელებიც აფინანსებენ წყალსადენების რეაბილიტაციას, ეს პროგრამა ამოქმედდება.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მსმენელს შევახსენებ, მაღამთიანი აჭარის სამი მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი საქართველოს პარლამენტში ანზორ ბოლქვაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ბატონო ლევან, ჩვენ ბატონი ანზორისგან საბოლოო პასუხი არა გვაქვს, რა სახეს მიიღებს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა. არ არის გამორიცხული რომ ის მართლაც სახელმწიფოს მხრიდან ერთიანი ხელით, როგორც აქამდე ხდებოდა, იმ სახით განხორციელდეს და არც იმას გამორიცხავს ბატონი ანზორი, რომ მუნიციპალიტეტებს გადაუნაწილდეს ფინანსები. მე მაინტერესებს აი ბიუჯეტის დაგეგმვასთან დაკავშირებით რა ხდება თვითმართველობებში და რატომ არ შეიძლება ესეთი პროცესები განახორციელოს ადგილობრივმა თვითმართველობებმა თქვენი აზრით? რატომ შეიძლება გაჩნდეს მოსაზრება, რომ ეს იყოს ერთიანი ხელში დავუშვათ?
ერთიანი ხელიდან ფულის განაწილება, მე ამაზე ვილაპარაკე, ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების ჩარევა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების კომპეტენციებში. ანუ სახელმწიფო ამით გარკვეულწილად უნდობლობას უცხადებს ადგილობრივ თვითმართველობას. თუმცა ფულის გადაცემა თვითმართველობისთვის, რომ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხი გადაწყვიტოს, აი ეს მიღებული პრაქტიკა არის საქართველოშიც და ესეთ თანხები
გადაეცემა
იქ გათანაბრები ტრანსფერია და კაპიტალური ტრანსფერები შეიძლება გადაეცეს გარკვეული სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად. ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა და არ ახალია და სავსებით მიღებული პრაქტიკა არის. ამიტომ ვერაფერს გასაკვირს ამაში მე ვერ ხედავ, თუ ამ გზით წავა და უშუალოდ ცენტრალური ხელისუფლება. მეორე საკითხი, რომელიც ტურიზმის განვითარებას შეეხება და არ შემიძლია რომ ამ საკითხზე არ თქვა, ძალიან ზედაპირული მიდგომა არის ამ ტურიზმის და ზოგადად განვითარების საკითხებთან დაკავშირებით. მე მახსენდება 2006 წელი, როდესაც პირველად ჩატარდა არჩევნები თვითმართველობებსა და ახლობით ასეთივე სისტემის ხრივ, ჩამოყალიბდა ფორმულა, რომელიც მუნიციპალიტეტებს საშუალებას აძლევდა საკუთარი ბიუჯეტებისთვის თანხა მიიღო ცენტრალური ბიუჯეტიდან გათანაბრებითი ტრანსფერი და უცბად მოხდა მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების გაზდა რამდენიმე მილიონ ლარამდე. ერთ-ერთმა გამგებელმა, მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მაშინ მითხრა, საუბრობდით აი განვითარების საკითხებს და მითხრა ასეთი რაღაცა, რომ ამხელა ბიუჯეტების პირობებში ჩვენ იმ პრობლემებს, რომელიც მუნიციპალიტეტებში არსებობს, გადავწყვეტ ორ მაქსიმუმ სამ წელიწადში და მაშინ მერე რა უნდა ვაკეთოთ, მერე რისთვის ვართო საჭირო? და მაშინ მეუთხარი, რომ ეს არის დაუმთავრებელი პრობლემა, ორ სამ წელიწადში ეს არ გადაწყდებოდა და ეს იყო დაუმთავრებელი პრობლემა. და ფაქტიურად 2006 წლის შემდეგ უკვე 12 წელია გასული და ჩვენ ხედავთ, რომ ის პრობლემები, რომელიც 2006 წელს არსებობდა, დღესაც არსებობს და არ იქნა ამ პრობლემების ამოწურვა ერთხელ და სამუდამოდ, რომ თქვათ, რომ ჩვენ ეს პირველადი მოთხოვნილება დავუშვათ, გზა, წყალი და ესეთი რაღაცები გადავწყვიტეთ და ახლა მოდი გადავიდეთ უკვე სხვა ეტაპზე, განვითარების სხვა ეტაპზე და დავიწყოთ ფიქრი უკვე განვითარების საკითხებზე, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს
თუნდაც ეკონომიკურ ასპექტებზე,
აი მაგას ვამბობ, ეკონომიკური სოციალური, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ გავად, კიდევ 12 წელი და ეს საკითხები ყოველთვის
მიზეზი რაში მდგომარეობს თქვენი
დაგეგმვა. მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ბიუჯეტების დაგენგვას ვუდგები ძალიან მარტივად. ანუ ჩვენი ბიუჯეტები ნებისმიერ მუნიციპალურ ბიუჯეტს რომ გადახედოთ, საქართველოს აქ არ არის მარტო აჭარაზე ლაპარაკი, ეს არის უმარტივესი სახით შედგენილი ბიუჯეტები, რომელსაც არანაირი კვლევა, არანაირი რაღაც მეცნიერული მიდგომები არ უდევს საფუძვლად. ანუ ეს არის სოფლიდან მოტანილი ამბების საფუძველზე დაგეგმილი ბიუჯეტი. ანუ იქ უნდა ბაღი გავაკეთოთ, ხო? იქ უნდა წყალი, აჰა, ფული გვაქვს, გავაკეთოთ, არ გვაქვს, არ გავაკეთოთ. იქ უნდა დაუშვათ რაღაც ხიდის გაკეთება, აჰა, ფული გვაქვს, ჩავდოთ ბიუჯეტში, არ გვაქვს ფული, არ ჩავდოთ ბიუჯეტში და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან მარტივი დაგეგმვის მეთოდი, რომელიც შეიძლება ადამიანმა გამოიყენო რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იმისათვის, რომ ის ყველაზე მწვავე პრობლემები, რომლებიც არსებობს თემში, ეს მწვავე პრობლემები გადაჭრა. მაგრამ ეს არ არის მეთოდი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს ადამიანმა წლების განმავლობაში და მით უმეტეს უკვე 12 წლის განმავლობაში.
და 12 წლის განმავლობაში და 12 წლის შემდეგაც გვაქვს ჩვენ
სოფლები,
სადაც არ გვაქვს წყალი და სადაც გზები არის მოუწესრიგებელი. ანუ ფაქტობრივად ეს არასწორად დაგეგმილი ბიუჯეტი.
ესობა ჩვენ უნდა გადავიდეთ ბიუჯეტების დაგეგმვის სხვა მეთოდებზე უკვე. ანუ ბიუჯეტების შედეგიანობა, შედეგი უნდა იზომებოდეს არა იმით, რომ დაუშვათ რომელიღაც სოფლიდან იყო ხალხის მოთხოვნა, რომ იქ აშენებულიყო ბაღი და ბაღი ავაშენეთ და შედეგი მივიღეთ. არა, ეს უნდა იყოს ღონისძიებათა კომპლექსი, რომელიც ამ სოფლის განვითარებას უწყობს ხელს. აი ჩვენ ვლაპარაკობთ ტურიზმზე. და ბატონმა დებუტატმა ბძანა, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება
ეს ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც შეუწყობს ამ პროცესს ხელს.
მე ვეთანხმები იმაში, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ტურიზმის განვითარებისთვის, მაგრამ არსებობს სხვა არანაკლები ფაქტორები იმისათვის, რომ ტურიზმი განვითარდეს. ტურიზმი როგორც ასეთი საბჭოთა კავშირის შემდეგ ძალიან შეიცვალა. საბჭოთა კავშირის დროს არსებობდა ცოტა დასასვენებელი ადგილები და დიდი მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც თანახმა იყო, ოღონ წასულიყო რაღაც სხვა გარემოში და ესვენა და იქ ითმენდა იმ ყოფით დისკომფორტს, ითმენდა დაუშვათ ცუდი ხარისხის კვებას და ასე შემდეგ. დღეს არის კონკურენცია.
კონკურენცია
საქართველოს შიგნითაც, მუნიციპალიტეტებს შორის, ამ მუნიციპალიტეტებს შორის, სოფლების შიგნითაც, მუნიციპალიტეტებს შორის და ქვეყნებს და რეგიონებს შორის არის უკვე კონკურენცია ამ ტურისტების მოზიდვაზე. ყველა ქვეყანა, ყველა რეგიონი ცდილობს, რომ თვითონ მოიზიდოს ეს ტურისტები. ჩვენ უნდა დავიდეთ თითეული სოფლის განვითარების სტრატეგიის შემუშავებამდე. ჩვენ ის ობიექტური წინაპირობები უნდა შევისწავლოთ, თუ რა შეიძლება განვითარდეს ამ სოფელში, ამ თემში.
ანუ განვითარების გეგმა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ბათუმს არა აქვს, რაზეც ჩვენ მუნიციპალიტეტებს არა აქვს. იგივე პრობლემაა ზოგადად მთლიანად მუნიციპალიტეტებში,
მაგრამ ეს არის ცნობილი არ იქნა და
ეს უნდა გაამახვილოს ყურადღება და არა დაუშვათ.
და არა მექანიკური პროცესები
წავიდეს, რა თქმა უნდა. 80 მილიონი არა და ბატონო ლევან დამეთანხმებით საკმაოდ სოლიდური თანხებია.
63 მუნიციპალიტეტზე გადანაწილდება სავარაუდოდ, მერე იქიდან სოფლებზე გაიყოფა და თუ სოფელზე ვიანგარიშოთ, მაინც მიზერული
თანხები. მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი საკმაოდ სოლიდური თანხა. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სამეცნიერო კავშირი ინტელექტის ხელმძღვანელი ლევან გობაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ და თვითმართველობას ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ 4 შაბათამდე ნახვამდის.
ერთად გადავწყვიტოთ, როგორი იქნება ხვალ ჩვენი სოფელი, ჩვენი ქალაქი, ჩვენი თვითმართველობა. იყავით აქტიური, ჩაერთეთ და მიიღეთ მონაწილეობა თქვენი პრობლემების გადაჭრაში. მუდაელოდებით სხვას. ჩვენ ერთად ვქმნით ჩვენ და თვითმართველობას.